Ja, Dom. Скъпи вярващи, прави ли ви впечатление колко много неща се случват в рамките на един човешки живот? Ако някой започне детайлно да описва биографията си, представяйки всяко едно събитие, сигурно ще му трябват още толкова години, за да възпроизведе онова, което се е случило с него, за да представи всички събития. Ако обаче трябва да извади, или по-точно да изведе от тъмнината на съзнанието си скритите мисли, всичко, което излиза на преден план в ума пред и всяка ситуация, т.е. ако трябва да опише онова, което ума му подава преди ситуациите, знаете ли, два човешки живота няма да му стигнат, за да пише. Мозъка работи с много голяма скорост и винаги е готов да предложи различни варианти за подход. Ние вземаме едно решение, но обикновено се фиксират минимум две при всяка една ситуация. За и против. Защото имаме свободен избор. Господ така ни е създал, така ни е сътворил. Да мислим, да преценяваме и да избираме поне между две възможности. Много детайли трудно се вписват в общия ход на развитието ни. Вземете като пример израстването на един човек. Едно малко бебе, което е от типа добронамерено и наивно. Може би самата дума наивно не е много точна, но бих казал добродушно. Забелязва се, че с течение на времето в процеса на растежа, то започва да проявява качества, които будят недоумение с негативизма си. Често ставаме свидетели на това как очакванията за дадена личност в бъдещ план се разминават с реалността. Доброто дете може да се изроди в голям престъпник, който да налага терор на всички около себе си и да бъде немилостив човек преди всичко към домашните си, към семейството си. Психолозите отдават обикновено такова едно поведение, такова едно развитие на действието на семейната среда. Сигурно имат право. Статистиките доста красноречиво правят описанията. Казват, че резултата е много близък и пред двете групи. При децата, чието родители удовлетворяват всичките им желания, и при такива, които израстват в стресираща обстановка. Резултат от постоянни конфликти и насилие в семейството. Само че има една разлика. Едното дете може да се окаже престъпник с чар. Да заблуждава, да лъже, да върши престъпления на едно високо ниво. А другото да бъде от най-прост тип. Разбира се, има и много изключения. Не случайно започнах тази вечер проповедта по този начин. Църквата е семейството Божие за вярващите. Но както няма две еднакви семейства в нашия свят, така няма и две еднакви църкви. Един е родителя. Кой е той, знаете ли? Исус. Едно е учението, социално насочено, ангажиращо загриженост за другия, развитие на любов, развитие на доверие. Това е християнството. Но резултатите често пъти будят недоумение. Има топли църкви. Пристигаш в някоя такава, никой не те познава, ти не познаваш никого, но всички членове на тази църква идват, подават ти ръка, поздравяват те за добре дошъл, усмихват се, бързат да те поканят в домовете си. Бедни са. Но каквото имат, това предлагат на трапезата, това поставят. Това може да е само хляб, но те го поставят с радост, че могат да те нагостят. Независимо, че след това много дни наред може да не се хранят достатъчно. Има топли църкви. Но има и друг тип църкви. Студени. Ледено студени църкви. С големи духовни познания и претенции. В тях всеки се стреми да намира грешки в другия. Да го изобличава. Да го наставя. И с това да му каже: внимавай, защото твоето спасение не зависи от Господ, а зависи от мен. Колко е хубаво, че Исус е различен. Последният период на християнската църква стои под символа Лаодикия. Може би многократно се е говорило от този анвон за Лаодикия. Може би всеки един е изследвал не само заглавието, но и самата църква като същност. Лаодикия означава народ на съд. Но каква е всъщност Лаодикия като църква? Какъв тип е? Писанието я описва като хладък тип църква. Защо е хладка? Когато трябва да грее душите, Лаодикия ги облива със студен душ. А когато трябва да охлажда светското си мислене, тогава пали огън срещу самата себе си. Това е Лаодикия. Неминуемо слабостите не са никак палко и не са за подценяване. Но общия фон на недостатъчност не е отпечатък от едно наложено пророчество. Не можем да кажем: Господ така е казал, че последната църква такава ще бъде. Напротив, тя така се развива. Той е видял в бъдещето. Просто Бог я вижда в бъдещето и я представя в реалното й състояние. Може би единственото му желание е тя да се пробуди. Да стане нещо, да не е прав просто в ситуацията. Тя да се промени. Бог очаква, че църквата ще се размисли и ще предприеме стъпка към тази промяна. Погрешно е да се счита, че силов метод, по-точно, т.е. по-здрави и твърди мерки, биха променили духовния облик на вярващите. За разрешението на проблема има само един правилен начин, за да стане църквата топла, а не студена. И то е: всеки лично сам да започне работа за промяна на себе си. Всеки лично сам да започне да променя себе си. Израстването в Христа изисква от всеки един от нас не да търси или вижда грешките на другия, но да изследва своите и да се бори срещу проявлението им. И помислете си какво ще стане. Ако всеки един, на фона на Божието Слово, на фона на Исусовия съвършен характер, започне да преглежда себе си, да проверява себе си и да се променя, тогава каква ще стане църквата? Подобна на Исус. В този час ще разгледаме и потърсим отговора на следния въпрос. Как трябва да постъпи човек, за да превърне една своя слабост в положително качество? Какво трябва да направи човек? Имаме слабости. Всички ги имаме. Братя и сестри, църквата е съставена от несъвършени хора. Хора, до чието сърца се е докоснал Божия дух и ги е привлякал при себе си. Един има една слабост, друг си има друга слабост, но ако се вгледали ме в дълбочина, ще установим, че всеки счита своите слабости за нещо дребно. А слабостите на другия бих го уподобил на планински хребети. Аз съм добър, но той има проблеми. Или поне забравяме да погледнем към себе си, а гледаме към другия и търсим грешките на другия. Много лесно е да се фиксират слабостите на другия, но много трудно е да видим себе си. Словото Божие ни съветва да сме много внимателни в този си проблем, защото той е опасен, поразяваш ни и предизвиква Божието ни одобрение да търсиш грешките в другия, но да не вижда себе си. Господ Исус казва в Евангелието от Матей 7 глава 3 до 5 стих точно по повод на това. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на, спомняте ли си какво беше това? Гредата в своето око. Виждали ли сте греда? Този таван на какво се крепи? Макар че не са дървени, все пак има някакви, как се наричаха тия? Не са точно греди. Но в древността, когато къщите са се строяли от дърво са се използвали гради. Огромни дървени гради. По няколко метра. А една съчица колко е? Нещо миниатюрно. Защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си, остави ме да извадя съчицата и с окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерецо. Много е обидна тази дума. Но може би е много точна. Първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Явно слабостите, които притежаваме, ни пречат да можем да видим по-добре нещата. Добре ще е да се спрем върху доклада за една библейска личност, която имаше някои слабости в характера си и твърдо отказваше да ги трансформира в положителни качества. Целта на това изследване е да разберем какво е необходимо да направим, за да развием необходимата енергия с цел изоставяне на слабостта и приемане на единственото добро за нас. Личността всъщност е един от Христовите ученици на име Тома. Известен с прозвището Тома Неверни. Кой му го е дал? Кога за пръв път той е измислено, не мога да ви кажа. Не съм го срещал досега. Слабо е представено присъствието на Тома сред учениците през 3,5 години съвместен живот с Исус. Може би някъде около 10 или малко повече стиха го представят. Този ученик не блести като младия Йоан, който винаги е до Исус. Йоан е там, на първата позиция. Най-млад, най-любопитен. Тома е някъде по-назад. Той не е обаче като Петър, опитният рибар. Бърз в думи и в действия. Просто ако се вгледате образа на Тома, бледнее сред останалите. Много рядко се среща някаква негова намеса. Но знаете ли, в малкото казано, в малкото представено в свещеното писание, можем да открием голямата любов на Тома към Бога. Голямата любов на Тома към Спасителя, към учението му. Тома е един човек с определени цели и купнежи. И той не може да остане настрани. Той е там при Исус. В подходящия момент, когато го призовава, той отива. И не изоставя Исус. Ето един пример за неговата всеотдайност. Обърнете внимание. В малките детайли от живота му ние можем да открием какво представлява всеки един човек. Йоан 11 глава е описана смъртта на Лазар. Представена е смъртта на Лазар. Вие си спомнете тази ситуация, когато Лазар, който имаше две сестри, се разболя. Исус беше чест гост в този дом. Семейството на Лазар беше, може би, най-приятелски настроеното семейство към него. И когато Исус биваше изморен, в този дом го приемаха, но и там той не можеше да си почине. Лазар почина. Разболя се тежко и почина. Но нека да прочетем записаното в Евангелието от Йоан 6 до 8 глава. Тогава, откак чу, че бил болен, Исус чу, съобщиха му, че Лазар бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. А подир това каза на учениците, да отидем пак в Юдея. Казват му учениците, учителю, сега юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отиваш? Всъщност, защо казват тези думи? Те са твърде загрижени да не се случи нещо лошо на Исус. Предпочитат в едно време на буря да се оттеглят назад. И наистина разумно е. И какво ще правим да отиваме в Юдея? Сега, преди малко, само преди няколко дни, преди известен период от време, там те изгониха, изхвърлиха, те взеха камъните в ръце. И сега ти изведнъж искаш отново да се върнем там. Обърнете внимание обаче какво се случи. Виждайки твърдото решение на Исус да отиде в Витания, Тома единствен казва следните думи, записани в 16 стих. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците, да отидем и ние, за да умрем с него. Другите казаха да стоим далеч. Опасно е. Защо да отиваме? Искаха да те убият. Може би са дълбоко себе си са си казали, ами като убият него, ще убият и нас. Или пък кой ще се грижи за нас? Обикновено ние мислим за това, мислим за бъдещето си. И учениците са имали някакви мисли, които ще разберем един ден във вечността, защото сигурно, когато се срещнем, ще имаме много въпроси към тях. Но Тома казва, да отидем и ние, да умрем с него, щом той желая да умре там, да го убият и нас да убият. Дали без да мисли ги е казал? Братя и сестри, не откриваме в Тома страх, а любов. Той не желая и за миг да изостави Исус сам. Не казва на Исус, ами да отива. Можеше да подаде тази идея. Щом иска да отива, но ние се страхуваме. Той казва, дайте да отидем, мъже, да отидем заедно с него. Ако трябва да умрем с него, да умираме. В по-късен период, когато Христос беше разпнат, погребан и възкръсна, Тома прояви, за съжаление, една слабост, която в духовен аспект съществува в много вярващи хора днес. Съвременното звучение е неверие в спасението. Неяснота по отношение на спасението, но след малко ще се върнем на нея. След възкресението си, Исус се срещна за пръв път с учениците в горницата. Тома в този момент го нямаше там. Той просто отсъстваше. По-късно той изслуша разказите на другите за явяването на Господа, но съмненията му наделяха. Мрак обгърна душата му. Неверието го обсеби. Реалният свят беше истинското за Тома. Извън него той не виждаше нищо повече. Как е възможно? Аз видях. Разпнаха го. Прободоха му ребрата. Констатира се, че е мъртъв. Повихме го. Сложихме го в гроба. И сега изведнъж вие да ми говорите, че той дошъл. Вие си правите шега. Аз не ви вярвам. Колкото повече учениците говориха за възкръсналия Спасител, толкова повече Тома се отчаяваше. Скъпи вярващи, не ви ли прилича това положение на нашето, когато вместо да се радваме, че пришествието наближава, че световните събития вървят с такава голяма скорост, че всичко това, за което от много години сме говорили, дори за това, за което ни преследваха, когато казвахме преди 10 ноември, че Съединените щати ще станат първата голяма сила в света, изведнъж ние сега в това време сякаш страдаме за някои временни липси. Поне ако не остарявахме, да се стояхме сега на 25 години, да кажем да, заслужава се да треперим за това, което го има. Но ако се огледаме, 20-30 години като минат и една голяма част от църквата постепенно се прибира в клетовите. Отиват си един след друг. Хората си отиват тая година, този, до година, двама, трима и така нататък. Ние сякаш страдаме за времените липси. Мислим, че настоящето е вечно, но то не е. То върви. То посребрява косите ни, побеляват, опадват, постепенно се налага да се подпираме, за да вървим и в края на краищата идва ден, в който не можем да идваме на църква и си отиваме. Тома беше свързан с бляна на еврейския народ за едно буквално земно царство. Той също се мечтаеше за това. За него нищо друго нямаше значение. Това обаче не беше единствената причина. Имаше още една, която го измъчваше. И тя е нещо, което съществува понякога и при нас. Наранено беше честолюбието му. Наранено беше честолюбието му. Защо Исус идва и се явява на всички точно тогава, когато той го няма? Защо го прави? Той обаче не беше наясно с едно. Че ако това нещо не се беше случило, нямаше да разбере скритата си слабост. Тя щеше да продължи да се съществува. Но кой би могъл да му обясни проблема? Само един, Исус. Единствен можеше да му каже, Тома, ти имаш проблем. Ти си един човек, който много често се поддава на определени внушения от ума си и страда. Страда и не може да победи себе си. Тома втвърди позицията си и реши да не вярва в Христовото възкресение. Тези две слабости, колкото и да ги отричаме, са загнездени в нас. Много лесно се отчаиваме, когато земните ни дела не са наред. Житейските ни грижи ни обсебват до краен предел. И наистина дявола ще ги използва. Болести, недоимък, страхове, съмнения, как ще се справим, какво ще стане утре. Помислете си, вчера притеснявахте ли си за днес? Сигурно, минала ви е някаква мисъл. И какво се случи днес? Всичко се премина нормално. Миналата седмица се притеснявахте за тази, миналата година за тази. Пак сме живи, пак се храним, пак живеем, пак преминаваме през живота. Статистиките показват, че 94-5% от нашите страхове не се изпълняват. Какво означава това? Че ние само се страхуваме и треперим. И знаете ли, понякога може да стигнем до една крайност, до една опасност и подобно на учениците да кажем, а ние мислихме, че като сме в църквата при Бога, нищо лошо няма да ни се случи. Но чий е този свят? Бог го е създал. Един друг обаче властва в него. И му е дадено определено време, за да се развие идеите за по-добър свят от Божия. Понеже това беше твърдението на Луцифер, когато се разбунтува срещу Бога. Аз ще създам един свят, който ще бъде по-прекрасен от Божия свят, в който всеки ще има свободата да прави каквото си иска. Да, но когато правиш каквото си искаш, на другия не му се случва онова, което той иска. Брати и сестри, Исус ще основе земно царство, но то няма да бъде сега. Ще бъде 1000 години след пришествието и ще се различава коренно от нашите представи. Но знаете ли, и сега при една здрава връзка с Бога ще бъдем опазени от злото. И сега Господ ще бди над нас. Понякога биваме изпитвани чрез изливане благословения върху другите. Мислили ли сте върху това? Но не и върху мен и теб. Въпросът е, засяга ли се честолюбието ни? Ако да, опасно е за нас самите. Имаме слабости, те ни пречат. Господ излива благословение върху някого и ние започваме да страдаме и започваме да завиждаме. Какво означава това? Че една слабост зависта е имало. Но аз не съм знаел, че има. И не съм мислил върху нея. Изведнъж тя се е появила. И какво да правя тогава? Продължавам да я развивам. Да му завиждам. И понеже не мога да се справя, започвам да търся грешки в този човек. И обхождам братята и сестрите от църквата. И казвам, знаеш ли, той не е наред във вярата си. Или тя не е наред. И тогава какво става? Моята слабост става спънка за останалите. Започвам да събарям и хората около себе си. В своя бунт Тома не се опита да преодолее препятствията. Той е един така доста интересен пример за нас, защото ние буквално следваме този път. Пътя на Тома. В дребните на пръв поглед малки неща в живота си. Той не се опита да преодолее слабостите си, но твърдо реши следното. Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Така ли беше? Докато не видя, няма вяра. Те може да ми говорят. Цялата църква може да ми говори. Всички може да са го видяли. Но аз искам не друго, да си пъхна там пръста. Да му отворя ръцете и да пипна, да разбера. Точно когато Тома вече беше на тази позиция, Исус се появи. Влезе в заключената стая. Спомнете ли си? Стаята беше заключена. Влезе, застана насред. И първия, към който се обърна, спомнете ли си кой беше? Тома. Обърна се към него. В Евангелието от Йоан 20 глава 27 стих е записано. Затова каза на Тома, дай си пръста тука и виж ръцете ми и дай ръката си и турия в реброто ми и не бъди невярваш, а вярваш. Представям си тази сцена. Как Исус го е хванал за ръката, отворил е тук и му е сложил пръста там, на онази рана от римското копие. И му е сложил ръката тука, да пипне. Какво ще се случи с вас, ако имате подобно преживяване? Тома беше стресиран. Той разбра едно, нещо, което ние не можем да разберем понякога. Той разбра, че Исус е запознат и с мислите, и с думите му. Че той го е чул. Чул е мислите на Тома. чул е думите му, видял е неверието му, знаел е за това. И така да се върнем на нашия значим въпрос. Той гласеше: как трябва да постъпи човек, за да превърне една своя слабост в положително качество? Нека да се спрем върху няколко стъпки. Първата, какво да направим? Човек трябва да отиде при Бога. Или да отидем при Бога. Да сме постоянно при Бога. И нещо много важно. Да не се отделяме от Божия народ, защото ако често го правим, няма да видим и чуем онова, което Господ е решил да каже на църквата си. Това е много важен детайл. Тази събота ще се почина. Е, петък вечер да хоря на молитвен час. Или пък молитвена седмица. Нищо интересно. Там четат четива. От два месеца четат четива. Това е един изпит пак. Проверка. Един сериозен изпит за всеки един от нас. Проверява се търпението и дълготърпението. Не разбирате ли детайла? Всеки един се проверява. И ако започне да недоволства и да не му харесва, и на мен ми харесва да се седна на мястото и да слушам как другите говорят, но понякога, когато отида в София, ме потупват и ми казват: излизай да изнасяш проповедта. Аз имам нужда да слушам, но те карат и мен да го правя там. Братя и сестри, да не се отделяме от Божия народ, защото ако често го правим, няма да видим и чуем онова, което Господ е решил да каже на църквата си. Много младежи в западните страни напускат семействата си. Но когато напуснат своето семейство, те биват, стават още по-нещастни. Защото сигурността е в семейството. А ние сме едно семейство. Всяка среща, всеки час, всяка проповед, всяко събиране в църквата с цел изследване на Божията воля е нещо много важно за самите нас. Ние острите камъни започваме да се трием един в друг. И ъглите стават обли. Проверяват се нашите отношения. Това явно е имало основателна причина при първото явяване на Исус сред учениците да отсъства. Нещо му е попречило, не знаем какво, не е записано. Но това негово отсъствие му разкри една дълбока тайна слабост, за която може би не е предполагал. Дано сега някой да не отиде в другата крайност и да не стигне до заключението, че такъв е пътят, чрез който Господ ще открие волята си. Едва ли Исус ще се появи така изведнъж между нас в средата? Но тогава, знаете ли, учениците нямаха нашите познания. Те всъщност не разполагаха с цялото писано слово. Исус трябваше наистина да ги просветлява. Ние сега имаме Библията, имаме много повече от тях. Все пак чрез проповедите, чрез срещите, чрез съботното училище, чрез разговорите си, можем да вникваме и оценяваме себе си, да се проверяваме, да се коригираме. На какво духовно ниво стоя? Къде съм? С какво мога да помогна на брат си и сестра си? С какви чувства ще го направя? Дали от любов или за да го притисна отгоре? Достатъчно силно, за да не е над мен. Защото е по-млад във вярата, защото е по-млад като възраст. Защо трябва да му давам първото място? Разбирате ли какви уроци ни предава Господ в църквата? Колко внимателни е необходимо да бъдем? Втората стъпка. Да се обърнем в молитва и то не еднократно към Бог, за да ни покаже по някакъв начин слабостите в характерите ни, всеки лично за себе си. Това означава, че при всяка молитва не само да благодарим и да искаме помощ, защото обикновено така структурираме молитвите си. Благодаря ти, помогни ми. Но да кажем на Бога: Господи, сигурно имам слабости. Скрити такива, покажи ми ги. Знаете ли, има такива слабости, които си ги знаем. Те са много опасни, ако не се борим с тях. Но има един друг тип, върху който ние не обръщаме внимание. Те стоят, има тип слабости, които стоят прикрито, дори скрити от самите нас, както беше случая с Тома. Те чакат сгодния момент, за да ликвидират вярата ни. И ние често пъти не знаем за това. Има ги, но не са подредени обстоятелствата, за да се появят и за да ни унищожат. Нуждаем се от сериозна помощ относно такива слабости, които имаме дълбоко в себе си, но не ги познаваме. Необходимо е да ги идентифицираме. Затова трябва да се молим на Бог да ни ги покаже. Да ни постави в ситуации, както постави Тома. При установяване такъв скрит тип слабост характера, е необходимо тя да се изолира, основно изучи и опознае. Кои са причините за тази слабост? Защо се е появила? Кога се е появила? И след това да се планира истинска кампания срещу нея. Ако не планираме кампания, но тя не стане любим таен грях, тогава нещата са много сложни. На трето място, незабавно да поставим проблема за разрешение пред Бога. Ден и нощ да викаме за помощ към Него. Защо? Защото ако считаме, че със собствени усилия ще се справим, битката е предварително загубена. Защото дявола сигурно е наясно със слабостта ни. Той има 6000 годишен опит. Той не е какво да е същество. Господ го е надарил с изключителни дарби при създаването му. Този паднал ангел ще направи всичко възможно, за да подготви една подходяща ситуация и да ни събори. И да не можем да се изправим. В свещеното писание има много примери, но няма да се спирам върху тях, само ще ви изброя някой, за да видите как скритите слабости на хората са се появявали и как дявола е подготвил ситуацията. Помислете се за Давид и Вицавее. Коя беше слабостта на Давид? Помислете се за Гиезии, дрехите, среброто. Помислете се там. Коя беше слабостта му? Помислете се за Валаам и славата. Коя беше слабостта му? Помислете се за Ахитофел и общественото признание. Щом не приемат това, което аз съветвам, по-добре да отида и да се самоубия. Какъв човек? Колко велик в собствените си очи и той е имал слабостта. Но дявола използва ситуацията. Помислете си за Юда и неговата алчност. Докъде стигна? За някакви си там 30 сребърника предаде създателя на света, спасителя на света. Помислете си за Соломон и за жените чужденки, на които той, заради които той отстъпи от Бога и започна да им строи езически храмове. И много, много, много други случаи. Ето, скрити слабости. Всички тия неща, които ви изброих, и още куп такива са скрити слабости, за които дявола има търпение да чака, подготвя детайлно нещата и в най-подходящия момент така ги представя, така ги сервира, че човека пада. И после или ще се изправи, или няма да се изправи. Така че, разберем ли каква е слабостта, незабавно да поставим проблема за разрешение пред Бога. Ден и нощ да викаме пред Него за това. На четвърто място, четвъртата стъпка. Да активираме човешките си усилия, за да станем силния духовно човек, който желаем да бъде. Тук вече включваме човешките усилия. Не бива да стоим в опасността всеки миг да паднем и да чакаме безпомощно. Ние не сме създадени безволеви същества. Бог ни е надарил с ум, надарил ни е с мъдрост, с устояване, с противодействие на греха и слабостите. Един писател казва така, един автор дава следния съвет. Нека действаме сяка сме най-силни там, където сме най-слаби. Нека действаме сяка сме най-силни там, където сме най-слаби. Ще ви представя един пример. Един мъж, израснал при трудни обстоятелства в дом, в който не го разбирали и развил ужасен негативизъм. Хората го отбягвали. Приятелството с когото и да е не издържало повече от час, защото характера му бил непоносим. Не бил лош човек. Напротив, на никого този човек не правил нищо лошо. Абсолютно нищо. Просто никой не можел да контактува с него, защото винаги се мислял по различен начин от събеседника, винаги имал друго мнение. А това създавало някакви проблеми в общуването. От думите му лъхал винаги не оптимизъм, а песимизъм. Този човек се отчаял много, защото бил изоставен от всички, самотен, самотата го глождила отвътре. И тогава в един такъв момент на бесилие, той е решил, че живота не си струва да си живее. И че няма никаква надежда за него. Затова взел едно шишенце с отрова, отишъл някъде в един парк в Нью-Йорк, изпил отровата и се струполил на земята. Количеството било огромно. То можело да убие поне 20 души. По някое време усетил, че живее. В началото не разбрал какво става, отворил очи, огледал се, видял ограното от луната нощно небе, пак ги затворил, пак полежал и си казал, вероятно е добре да си мъртъв. Виж небето. Обаче след това пак ги отворил и в края на краищата разбрал, че е жив. Изправил се и изведнъж почувствал много силно желание за живот. Такова, каквото никога до тогава не чувствал. Коленичил на същото място, на това място, на което изпил отровата и където се намирало шишенцето от нея, коленичил за пръв път през живота си и се помолил на Бога за помощ. И знаете ли какво казал на Бога? Господи, благодаря ти, че отровата не подейства. И продължил своята молитва. Знаете ли обаче какво направил по-нататък? Той взел решение и отдал целия си живот в помощ на хората. Вече бил един нов, променен от духа човек, който не противоречал необмислено на другите, но ги приемал такива каквито са и се грижил за тях. Борил се със слабостта си и Бог му предоставил сили за това. И слушвал хората и ги разбирал. Неговото мнение вече не било доминиращо. Той не се показвал като опитният човек, който трябва да коригира другите, но се показвал като човека, който ги разбира и който ги обича. Скъпи вярващи, във всеки от нас се крият възможности, за които и през ум не ни е минавало. Ние можем да ги развием само тогава, когато сме наясно с правилността на избора си. Правилният избор ще ни направлява по пътя на усъвършенстването. А това е нашата крайна цел, подобни на Исус. Словото Божие казва в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, спомнете ли си след какво? След като пострадате малко. Този земен живот е това малкото. 70, 80, дай Боже 90 години, но 90 години на страдания са нещо неприятно. Но след като пострадате малко, значи има много. И Господ е решил да ни усъвършенства в тези малко години, да ни утвърди, да ни укрепи, да ни направи непоколебими. Желанието ми е Бог да ни благослови и да ни даде сили, така щото всичките ни слабости да се трансформират в положителни качества за Божия слава. Амин.